Перакладніцкія універсітэты. Першы жывы перакладнік. Першага жывога перакладніка я ўбачыў у раннім дзяцінстве. Гэта быў аўстрыяк з трохі смешным для нас прозвішчам Пут. Мы, праўда, не гаварылі перакладнік, а паветранска-вушацку пераводчык. Гэтае слова ўваходзіла ў наш дзіцячы ваенны слоўнікавы запас, як немцы, акопы, калючы дрот, самалёт, партызаны, фітфебель, аўчарка, снарад, гільзы і гэтак далей. Як немцы адступілі, з братам Толікам мы нават малявалі крэйдай на пакінутай немцамі блішанай варуні бытавы сюжэт. Фітфебель піпку курыць, а пераводчык яблак есць. Гэта на нашай гаворцы. Твару перакладніка я не памятаю. Памятаю толькі акуляры, шнар на левай шчацэ і акуратненькая брушка, такое, як капшучок, як мы казалі. Герпут быў добры, даваў нам жуйкі, цукеркі, але калі-небудзь мог і ўпщурыць па лытках тоненькім прутком, які звычайна меў пры сабе. Аднак мы яго не баяліся. Жанчынам, якія чысцілі немцам на кухню бульбу, ён паказваў фота сваёй сям'і. Матка прыма, дочка прыма. Так запомнілі жанчыны і так пераказвалі. Перад адступленнем ён атрымаў вестку, што сям'я загінула ад бомбы пад Венай. Плакаў п'яны і гаварыў жанчынам: «Американа нібелонген верке, бум-бум-бум, і мая фамілія капут». Пад Венай месцілася некалькі танкавых заводаў з рамантычнай назвай «Нібелунгенверке» – заводы нібелунгаў. З дзяцінства перакладнік уяўляўся мне нейкім незвычайным чалавекам, як бы з іншага свету. Як гэта можна разумець тое, што гергечуць немцы і потым казаць гэта па-нашаму, ды яшчэ з нейкім ненашкім вымаўленнем і словамі. Гэта здавалася мне дзівам. Пазней я даведаўся, што слова «герменеўтыка» са старажытна-грэцкай мовы значыць «тлумачэнне». І прафесія сапраўднага перакладніка набыла ў маім успрыманні найвышэйшы рэйтынг сярод гуманітарных дысцыплінаў.